Il-program li ser tisimaw uwa miġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch, nselmilkom jgħat ukoll flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta hawnhekk ħajkonna sensiela ġdida ta' programmi kif smajtu fl-introduzzjoni tal-bidu. Il-programm ħajku jismu Min Poplu għal Nazzjon. Dan il-programm qed nagħmluh fl-okkażjoni li din is-sena, is-sena 2014. F'pajjiżna ħniċċelebraw numru ta' anniversari importanti, prinċipalmenti erba, anniversarju tal-Indipendenza, tar-Repubblika, tad-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u tat-tluq tal-Ingliżi, tal-leluq tal-bażi Ingliża f'Malta. L-erba' ġrajiet huma ġrajiet importanti, aħna li ħanieħdu minn dawn u l-element kostituzzjonali, ġifri li ħanenfasizzaw minn dawn il-ġrajiet huma l-ġrajiet li ġabu bidliet kostituzzjonali f'pajjiżna. Għax il-programmu dwar il-mixja kostituzzjonali tagħna bħala Maltin. Joe, l-ewwel mistoqsija tiegħi torbot mat-titlu tal-programm. Qed ngħidu minn poplu għal nazzjon. X'in id-differenza bejn poplu u nazzjon?
Lew ħa naraw x'inhu karakteristiċi ta' poplu. Ġerment aħna ngħidu li din jaċċettata li tista' titkellem dwar poplu meta għandek ċertu elementi komuni li jaqduhom. Per eżempju, għandek il-lingwa mitħatta mill-maġġoranza, tajjeb fil-każ tagħna l-Malti, kien jitħadd ukoll ħadd. Għandek l-idea ta' twemmin komuni, fis-sens tagħna kellna r-reliġjon Kattolika, għandek is-sens dak l-Ingliżi jsejħu sense of belonging, jiġifieri li tħossok parti minn xi ħaġa ikbar inti, mela inti qed ħares lejn in-nies ta' madwarek bħala parti minn komunità li inti tgħix fiha u l-komunità hija l-komunità tiegħek, komunità wiesa tiegħek. Dak huma tliet affarijiet importanti li għandek ukoll ġeografikament għaqda. Dan huwa numru ta' nies li jgħixu f'post magħruf għal-lejxin tagħhom. L-każ għandek il-gżira ta' Malta.
Imanki, naturalment, jiġifieri l-idea ta' poplu u r-rabta tiegħi u tiegħek flimkien għax aħna parti mill-poplu Malti, maħseb hi kbira tali li anki meta jkollna dik ngħidu l-diaspora llum jiġifieri hekk jiġifieri Maltin li qegħdin f'postijiet oħra l bot minn il-gżira qisu lilhom bħala parti mill-poplu Malti.
Għax jiena kont ġej għal punt ieħor. U dak li huwa is-sens li aħna naqsmu numru ta' tradizzjonijiet u avvenimenti storiċi li huma parti mill-mixja tagħna biex aħna wasalna hawnhekk meta titkellem Malti.
Qed ngħid
Malti aħna parti minn dal poplu li għadda minn ċertu ġrajiet storiċi li immarkawh li tawh it-timbru ta' Malti. Dak huwa l-poplu.
U n-nazzjon x'inhu allura?
In-nazzjon huwa meta formalment għandek l-arfin li dana huwa poplu distint u distint mhux biss bil-karatteristiċi li semmejna, imma distint ukoll kostituzzjonalment għax huwa imexxi pajjiżu. Għalija dak huwa l-poplu, dak huwa l-nazzjon.
Imma n-nazzjon ma jistax jinkludi fih iktar minn poplu wieħed?
Jista' jinkludi iktar minn poplu wieħed, iva, imma dejjem għandek maġġoranza ta' popli. U meta jkollok popli li jkunu anki huma differenti però qablu li jkunu parti minn nazzjon, mhux bil-fors dik is-sens ta' nazzjonalità tibqa' daqshekk b'saħħitha ħanneħu l-eżempju tal-Belġium. Il-Belġium fi għandek id-Dutch u għandek il-Franċiżi, French speaking u Dutch speaking, tajjeb il-wurd.
Jemmek għandna żewġ popli u nazzjon wieħed.
Nazzjon wieħed. Għalkemm jitkellmu fis-sens ta' nazzjon wieħed huwa wkoll stat wieħed il-Belġium nafu d-diviżjonijiet kbar li hemm.
Mela ħana millek il-ħajja tiegħek ftit iktar komplikata.
Mhux is-soltu
tiegħek. Qed titħallas ħafna ta' tal-programm u allura għandek
kollu. Mhux se nirtieħ wara dal-programm, għax inkompli s-sensiela.
Mela, immorru fuq il-Jugoslavja ta' Tito.
Sew.
Għax hemmhekk għandna darba kelli ħabib ta' Jugoslavji żwita. U beda bis-six. Hemm sitt repubbliki jew sitt popli, ħames repubbliki ma nafx kima sitta ħamsa erba' ġifieri dan għandek in-nazzjon Jugoslav li kien magħmul minn popli differenti, minn repubbliki differenti, minn reliġjonijiet differenti, minn etniċitajiet differenti u minn lingwi differenti.
Etniċitajiet mhux daqshekk, ġew. Infatti l-idea ta' ethnic cleansing ma kienx propja ethnic fis-sens għax etnikament pjuttost n-nies kollha kienu jiexu Jugoslavja kważi fil-maġġoranza kbira tagħhom kienu Slavi. Waldi that's their ethnic.
Imma l-Kroati ħossuhom differenti.
Imma ħossuhom differenti għax hemm raġunijiet oħra. Hemm raġunijiet oħra. Issa l-Kostituzzjoni tal-Jugoslavja taħt Tito kienet taraf li għandek popli differenti, l-Kroati, s-Serbi, s-Sloveni, l-Montenegri, tajjeb, ecc. Però mbagħad għamlet pass ieħor u għarfet il-Musulmani bħala poplu. Ma mhux għax kienu popli, il-Musulmani, il-Bosniaċi huma taħlita ta' Kroati, Serbi, li saru Musulmani.
Ma issa dik il-karatteristika lihom kienet iktar importanti mill-karatteristiċi l-oħrajn kollha li kellhom u allura immarkawhom biha.
Għax inti għandek il-qasma tar-reliġjon fis-sens li l-Jugoslavja għal ħafna snin dik li sejħet il-Jugoslavja. Numru ta' snin twil kienet taħt il-ħakma tal-Imperu Ottoman. Allura, ovvjament, kien anki jaqbel għal ħafna nies li jsiru Musulmani. Nibdew minn hemmhekk. Barra minn hekk l-insara kienu maqsum minn bejnithom ukoll. Għax inti kellek il-Kattoliċi u kellek l-Ortodossi. U biex ngħidlek il-pika biex ma ngħidx anki kultant naħseb jiena l-mibeda bej Kattoliċi u Ortodossi kienet qawwija daqs bejn l-insara u l-Iżlamiċi, din ma nagħtux każ tagħha Arabi, imma fil-fatt hija realtà. Voldri vera kif qed tajt inti jista' jkollok di taħlit.
Issa fil-każ ta' Malta hemm
ma teżistix
komplikazzjoni. Aħna għandna in-Nazzjon Malti, issa naraw kif wasalna għan-nazzjon, u n-Nazzjon Malti u magħmul mill-gżira ta' Għawdex, Kemuna u Malta in-nies li joqogħdu fiha, imma mbagħad il-poplu Malti. U il-poplu li joqgħod fin-Nazzjon Malti ma il-Maltin li joqgħdu wkoll l-Ingilterra, l-Istati Uniti, l-Ġermanja, Brussell, l-Awstralja, l-Afrika, kollhom kien isibna.
Pereżempju ġew jiena l-aħħar konvenzjoni li kaw tal-migranti f'Malta. Kont qed niċċerja dil-konvenzjoni saru ġimgħa ta' konferenzi. U għadhom l-affett li laqtitni ħafna. Ija il-sens qawwi ta' nazzjonalità li għandhom daw l-emigranti. Issa probabilment il-fatt li huma imbedin minn artom bħala Malta, issaħħaħ da' sens li għandhom. Dana, meta titkellem magħhom tħoss li titkellem ma' nies li huma Maltin li kamm il-Maltin. Il-Maltin li jgħixu Malta, dak is-sens. Li għandhom ċertu fervur, probabbilment għax aħna nħodwa for granted, ma għax naħsbu fuq li aħna Maltin, imma huma li qed jgħixu f'ambjent li huwa totalment differenti u mdawrin minn popli oħra, allura il-fatt li huma Maltin ħossuha ċertu pride u jħossu wkoll din ir-rabta tad-demm biex ngħidilha.
Mela hemm inkomplu nitkellem fuq il-poplu Malti, dal-poplu Malti jgħodu daw il-gżejjer, gżejjer żgħar ħafna. Fid-daqs, żgħar ħafna fil-popolazzjoni, kbar ħafna fl-importanza strateġika, allura min jiddomina il-Mediterran kien ikun jaqbillu illi ikollu dawn il-gżejjer jikkontrollhomu. Meta l-Maltin kienu jaraw kienu mażar, di qatt kienet tiġihom f'moħħhom li jkunu nazzjon, kien hemm xi żmien li bdiet tinbeddi l-idea.
Jiena naħseb li fil-verità l-idea li l-Maltin aħna bħala poplu nistgħu nibdew nmexxu lin-nfusna. Nibted verament mod qawwi wara l-miġja tal-Franċiżi f'Malta. L-ewwel ħaġa il-Franċiżi ġabu magħhom ħalli għax il-Franċiżi ħafna drabi għandhom very bad press hawn Malta, però l-affarijiet tajbin ma nsemmuhomx. Waħda mill-affarijiet li ġabu magħhom kienet l-idea demokratika. Tajjeb, issa ħalli għalli kultant kienu jippritkaw ħaġa u jippratikaw mod ieħor, imma l-idea ta' ċittadin u li għandu ċerti drittijiet dawk ġabuha magħhom u kienet xi ħaġa li kienet pożittiva. Issa magħhom ukoll ġara meta għar-raġunijiet mistoqgħod nidħol fihom għax ma naħsibx huma parti minn dal program. Saret ir-rewixta tal-Maltin kontra l-Franċiżi u allura rridu itajru din il-ħakma Franċiża. Il-Maltin organizzaw ruħhom tajjeb u għall-ewwel darba daħal l-idea li huma jistgħu jibdew imexxu l-affarijiet tagħhom. Però huma kienu konxi wkoll li ma kellhomx is-seta.
Eħe, ġifieri hawnhekk biex nitkellmu f'tinżiet fuqha di. Kien hemm imma żminijiet oħrajn minn tal-Maltin. Jisom għamlu rewwixta x'jien naf.
Ta' Monroy, iva, però l-idea ma kienx li aħna nassirixxu ruħna bħala nazzjon, imma nassirixxu drittijiet tagħna li ma jiġu sfruttati, li hija differenti. U ma qalux li l-kuruna Spanjola tmexxini x'int aħna mexxulina nfusna, mhux dik kienet li aħna qed niġu sfruttati u inti tipproteġina suppost.
Kellu
maħalsu. Biex jirbħu dak id-dritt.
Allura, il-rewwix tal-prova jagħmel Mannarino.
Dik ħaġa. Le, ma kritx nazzjonali f'dak is-sens. Jiena ma naħsibx issa għandu mnej jiena m'inhiex esper f'dak il-perjodu tal-istorja Maltija, però naħseb li diffiċli biex din li se ngħid tiġi mwarba. Fis-sens li ma naħsibx li kien hemm sens fi żmien il-kavalliri ta' poplu Malti li se jmexxi lilu nnifsu. L-ewwel ħaġa rridu nifhmu li kien hemm popolazzjoni żgħira ħafna. Nibdew minn hemmhekk. Popolazzjoni żgħira tħoss li hija biex ngħid hekk miftuħa għal ħafna perikoli. U il-fatt li dejjem kien hemm xi potenza dominanti fil-Mediterran, jew iktar minn waħda qed tissielet għad-dominanza totali u trid postijiet strateġiċi bħal huma Malta, dak kien ifisser li aħna konna naqabdu fin-nofs. Issa waħda mill-affarijiet li aħna kien naħtieġa li nagħmluha milli hija naħseb babbiltà kbira biex inkunu nistgħu nibqgħu neżistu, kienet li immorru tajjeb ma min jista' jipprovdina bl-elementi tal-ħajja. Ix-xogħol, per eżempju. Tajjeb?
Jifhem ċertu servilizmu jew le?
Jiena ma naħsibx li servilizmu hija deskrizzjoni totali, jiena naħseb hija prattiċità. Dak kulħadd irid jgħix. Tajjeb? If you can't beat them, join them, jgħid l-Ingliż. U f'dan is-sens naħseb il-Malti kellu bżonn jagħmilha biex ikun jista' jibqa jeżisti.
Ok, ma meta qed ngħidu l-Malti ġewwa aħna qed nużaw terminu u qisu li qisu kien hemm il-Malti. Sa, il-mistoqsija tiegħi fdil mixi aħna kienna il-Malti u kien hemm ħafna Maltin. Jekk pereżempju morru fi żmien il-Kavallieri għax imbagħad immorru għall-Franċiżi. Hemmhekk kien hemm il-Malti jew kien hemm il-Maltin in-nobbli, il-Maltin.
Kien hemm il-Malti li huwa il-poplu. Tajjeb. Dak li jaza, dak li jaħdem fuq ix-xwien, dak li jaħdem fil-port. Dak kien Maltin kienu. Kellek il-klassi żgħira wkoll tan-nobbli li kienet pjuttost maqtuha għaliha. Tajjeb. Issa kien hemm distakk bej dawn
in-nobbli
u l-komplement tal-poplu. U id-distakk ma kienx sempliċiment ta' klassi, kien distak per eżempju tal-edukazzjoni. Il-maġġor parti kbira tal-poplu kien il-litterat. Jep? Ma kellux il-mezzi biex jifittex l-edukazzjoni u laqqas ma kellu l-ħin. L-importanti hija li taqla l-ħobza ta' kuljum, mhux li titgħallem tikteb u taqra, tajjeb li tgħejjex il-familja tiegħek. Issa da d-distak baqa' u anke fi żmien il-Franċiżi baqa' id-differenza hija li meta il-poplu se nitkellem il-poplu in ġenerali il-maġġor parti tal-popolazzjoni qed ħoslet tiġi sfruttata mill-Franċiżi u allura tissieħeb fir-rewwix tal ikun hemm kontra l-potenza Franċiża. Hemm sens taqda bejnietu.
Ma di kienet rewwix tas-sew popolari u kienet rewwix instigata mill-ftit.
Le kienet instigata kull rewwix ta' kull rivoluzzjoni hija instigata. Tajjeb, jekk tħares lej l-istorja in ġenerali. Għalkemm in-nies li l-iktar se jkunu involuti f'rewwix ta' rivoluzzjoni u qed jiġġilduha hija klassi tal-ħaddiema. Ġeneralment min bdiegħu min mexxija ma kinux il-ħaddiema, imma kienu dak li nsejħulhom il-middle class. Għaliex? Għax daw ġeneralment huma n-nies li għandhom il-mezzi u għandhom livell ta' edukazzjoni biex jirrealizzaw li m'għandhomx il-poter politiku u jriduh dak il-poter politiku. Però m'għandhomx in-numru. Allura jridu jiddependu fuq ħadd ieħor għan-numru. Din hija t-tendenza tar-rivoluzzjonijiet li kenna fid-dinja. Issa f'dan il-każ waħda mill-affett li għaqdet lill-Maltin kontra l-Franċiżi kienet id-difiża tar-reliġjon u d-difiża tal-knejjes. Tajjeb. Waħda mill-affett li isu hija lill-Maltin kienu jħossu lill-Knisja tar-raħal tagħhom kienet il-Knisja tagħhom u bir-raġun.
Issa estensjoni tal-proprjetà tagħhom privata u tagħhom kienet f'qira u l-Knisja rridwa jkollhom xi ħaġa sabiħa.
Emmek kienu jinvestu ħinhom, jinvestu ġidhom fiha. Foldiri huma tagħhom meta dak inti tħaltli fil-Knisja bdejt naħħi lit-teżori minn hemmhekk, tħaltli f'dari u sraqtni. Foldiri dik is-sens ta' inġustizzja kien qawwi. Alla kien hemm xi jaqgħad. Però ovvjament beyond that il-maġġor parti tal-bniedem komuni biex ngħidlu hekk, tal-bniedem il-litterat. Ma jarax il-bot minn hemm. Ħlisna minn din. U probablement f'moħħu qatt ma kellu li se jkun hemm ħadd ieħor se jkunx barrani ieħor.
Infakru li semija tagħna forsi beda jismana issa jien Fader Joe Borg flimkien mal-Professur Joe Pirotta dini sensiela ġdida ta' programmi it-titlu tagħha Minn Poplu għal Nazzjon. Qed nagħmluha fl-okkażjoni li din is-sena għanna numru ta' kommemorazzjonijiet bħala poplu u bħala nazzjon, uħud minnom li għandhom importanza kbira fil-mixja kostituzzjonali tagħna, allura aħna ħankunu qegħdin nimxu u nitkellmu hawnhekk fuq il-mixja kostituzzjonali tal-poplu Malti. Konna qed niddiskutilhom id-differenza bejn poplu u nazzjon. Inti konta dik kif qed tgħid li fil-każ tal-Franċiżi waħda mill-affarijiet li għadet il-Maltin flimkien kienet religjon, ma wekk kif kont qed tispjega tajjeb ħafna inti, m'għandniex prinċipalment l-element ta' fidi, mhux għax il-Franċiża qalu Trinità fiha sitta miflok tlieta, imma għax il-Knisja tar-raħal, il-katedral, il-postijiet differenti, dawn in-nies għalihom kienet estensjoni tad-dar tagħhom. Fid-dar fejn kienu jorqdu ħafna nies kienu jinvestu ftit għax kienu djar f'qar, imma fid-dar komuni tagħhom il-Knisja tar-raħal kienu jinvestu ħafna. Allura meta l-Franċiżi attakkaw u bdew jisirqu mill-knejjes, il-knejjes il-kbar l-iktar, kien hemm din da sentiment popolari, naturalment kif qatt inti wkoll ġi instigat minn oħrajn anke b'intenzjonijiet oħrajn. Ma barra reliġjon, naħseb karatteristika oħra ta' dal-poplu li inti semmejt fil-bidu meta qed tikkaratterizza l-poplu huwa il-lingwa. Li dal-poplu għalkemm ma kellux lingwa li tinkiteb, għax in-nies qas kienu jafu jikdbu u minn kien jikteb f'lingwa barranija, kellu din il-lingwa li żamma minkejja li kellna Romani, Kartaġinizi, Spanjoli.
Għax għandek il-mezz tal-komunikazzjoni. Kulħadd, kull bniedem għandu bżonn il-mezz tal-komunikazzjoni. Fil-każ li qed insemmu hija il-mezz tal-komunikazzjoni hija l-lingwa Maltija, tajjeb li anki dawk li kienu edukati u kienu jagħmluhom għall-alta soċjetà u d-dar tagħhom jitkellmu bit-Taljan, però kienu jifhmu l-Malti. U l-Malti kienu jafuhu li kellek dal-element li jaqgħad lill-kulħadd.
Ma forsi probabbilment l-alta soċjetà kienu jħarsu lej il-Malti qisu bħala.
Iva, s-intendi, bħala dialett li juri li inti m'għandekx edukazzjoni jekk inti titkellem lilu, dika all right, all well and true. Issa tinsiex li inti dik il-parti ta' soċjetà li kienet isruha bħala il-klassi għolja, kienet ukoll tagħmel sforz biex turi li il-parti għolja ta' soċjetà permezz fost affarijiet oħra tal-edukazzjoni. U għadha mill-affarijiet li naraw jiġru f'Malta fil-bidu tas-seklu 19, jiġifieri għandna il-transizzjoni fl-aħħar ta' 18, il-bidu ta' 19 transizzjoni minn meta għandna l-Franċiżi għal meta jiġu l-Ingliżi, se nitkellmu fuq iktar tard, hija li daw in-nies din il-klassi edukata, żgħira elit imma kienet taf x'qed jiġri barra minn xtutna. Ma kienitx maqtuha. Per eżempju, illum mhux se nitkellem fuqha di, però aktar quddiem se nitkellmu fuqha, jekk għandna ħarsu lid-dikjarazzjoni tad-drittijiet tal-1802, Ġunju tal-1802.
Fiżmill l-Ingliżi.
Fiżmill l-Ingliżi. Juru kemm daw in-nies kienu jafu x'kienu l-prinċipji tar-Rivoluzzjoni Franċiża u dik Amerikana.
Ħallu għaw nitkellmu
nitkellmu
dak iż-żmien. Qed
nitkellmu biex ngħidlek mid-dinja l-qamar ta' id-distanza għal ħafna nies.
Iżgur, mhux hekk, mhux hekk. Iżgur ħanajdlek dak iż-żmien biex tmur minn Malta għall-Amerika, tu ħafna iżjed minn biex illum tmur minn Malta għall-qamar. Apparti li għaw minn jiexem.
Ija, ma daka residenti permanenti.
U ċittadini, ma insomma tal-qamar. Ma fi żmien dal-perjodu tal-Franċiżi, kien hemm xi nies li iktar minn oħrajn kienu suwa u forsi anki jikdbu fuqha dil-idea li dan il-poplu jista' jsir nazzjon.
Iva, għax inti waħda mill-affarijiet li għandek hija, tinsiex li ma ngħidlek, parti minn dil-intelligenzja Maltija, elit Maltija, il-Franċiżi ħadet gost bihom meta ġew. Għaliex? Għax għalihom ġabu l-prinċipji li kienu joġbuhom legalità. Tajjeb li kulħadd indaqs. Issa tinsiex li huma kienu jifhmuha wkoll kulħadd indaqs dak li qed jaqra jikteb mela imma għandi drittijiet. Tajjeb. L-idea tal-ħelsien mill-ħakkim kienet welcome. Allura bdew jaraw biex ngħidlek issa għandna ċ-ċans li neħilsu mill-kavalliri mill-ħakma tagħhom u aħna we come into our own. Aħna nibdew insiru sidin f'pajjiżna, fl-oċċatu jikmandana.
Mingħajr il-Franċiżi jew taħt il-Franċiżi?
Bil-Franċiżi b'kollox. L-idea hi li inti tmexxi l-affarijiet tiegħek, il-Franċiżi ħalluk tmexxi l-affarijiet tiegħek.
Għax huma enlightened iktar il-Franċiżi.
Però inti trid protezzjoni, pereżempju, is-sigurtà tal-pajjiż. U s-sigurtà Malta ma tistax taħseb għas-sigurtà tagħha stess, tiddependi fuq potenza li kapaċi tgħin fid-difiża tal-gżira.
Ma issa kien ftit utopika di fis-sens li ħajjiġi ħakkim barrani għaw Malta jismu jħallina neħdu gos bejnietna u mhux hu.
Jiena ngħidilha daqsxejn naiv. Infatti iktar quddiem nispera fil-programm li jmiss naraw kemm l-Maltin kienu naiv anki kif approċċaw lill-Ingliżi fil-bidu. Huma l-Maltin daru lejn l-Ingliżi. Għax kienu jafu li jdurajnuna, dana għamlu rewixta, tajjeb il-Franċiżi jirteraw ġo s-swar, wara s-swar tal-belt, per eżempju. Għax
anki dik ironija oħra tal-istorja, li t-swar l-unika darba li ntużaw tal-belt. Kienu kontra l-Malti.
Irteraw hemmhekk, però dana x kienet jagħmel il-ġeneral Franċiż, Vobwa, ta' qed jistenna l-għajnuna tiġi minn Franza. Issa il-biża tal-Maltin kienet li tiġi dil-għajnuna x kienu jafu li m'għandhomx biex jissiltu u jżommuha. Allora ridu l-għajnuna tal-barrani biex iżon barrani ieħor, barra.
U għala l-Ingliżi ma kienx hemm oħrajn li staw jgħidu.
Huma daru l-ewwel, huma kienu legalment korrett. Jekk jitilqu il-kavallir minn Malta, legalment Malta kienet tiġi tapparti tieni mis-saltna ta' Napli. Allora re ta' Napli kien
jgħidu
ta' Malta ta' żewġ saltnit. Ajjeb. Kien parti minnu, infatti batu delegazzjoni lir-re ta' Napli biex jibatilhom lajnuna. Tajjeb u għarfuh bħala r-re tagħhom. Però r-re ta' Napli kellu problemi tiegħu mal-Franċiżi u ma kienx pożizzjoni li jibat ħafna jnuna, speċjalment biex jimblokka l-gżira kontra attakk.
Franza jekk jiġi jew.
Allora dar fuq Nelson u qallu bil-problema. Nelson ħata fl-okkażjoni li flimkien mal-alleati Portugiżi jibgħat bastimenti hawnhekk biex jimblukkaw il-gżira ma jella toħroġ li joħorġu li joħorġ jiġi fejn Franċiż u laqqas jitlu Franċiżi blajnuna.
Jiġifieri lil Nelson ir-re ta' Napli kellmu tal-Bjol Maltin.
Le, at that stage l-ewwel kien ir-re bħala alleat għax l-Ingilterra u Napli. Kien għalija. Pwa l-Ingilterra mill-ewwel raw il-potenzjal ta' Malta u dan kas fejn il-kuku, l-istoria tal-dak l-asfur il-kuku li jidħol trabbieħ asfura oħra mbagħad taqgħet il-kulħadd barra jieħu postu. U hekk ġara fil-każ tal-Ingliżi. Però nitkellmu dwar dan naħseb rabba lejn. Hux.
Fil-fatt, nerġa' nfakkar is-semmija tagħna. Jinfader ġobor flimkien mal-professur Joe Perotta, bdejna dis-sensiela ta' programmi minn poplu għal-nazzjon, anki fl-okkazjoni li s-sena 2014 ħanfakru diversi ġrajiet ta' importanza nazzjonali u anki ta' importanza kostituzzjonali. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni ta'kom nagħmlu appuntament ma'kom għall-bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Ippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.